Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec a Pepa Endrich. Dnešní pořad je o 30. výročí tzv. Sametové revoluce v roce 1989. V úvodní části si zavzpomíná Ota Nepilý na dobu před listopadem 89 a v druhé části si připomeneme tyto dny a co nám přinesli. Dnešní rozprávka je ze série Pohádek z korálků. Napsala ji pro vás Ilonka a má název Veselý korálek. Přeji vám všem krásný, nerušený poslech.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Ale nejčastěji to byla šňůra barevných korálků. A písničky, co si lidé zpívali k práci na poli, na zahradě i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takové korálky. Každá písnička jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to tenkrát bylo. Veselý korálek. Na Moravě je bohatá a úrodná země. Strčíš do ní suchý klacek a vyroste ti z něj strom. Hodně sluníčka a dostatek vláhy svědčí polím a lidem také. Rodí se tam statní a silní mládenci a děvčata jako z růže květ. A takový mládenec, když se dostane do správných let, kouká, kde by si pro sebe utrhl tu nejvonavější růžičku. Tam, kde si mezi těmi úrodnými poli stojí vesnice Mistřín a kousek od něj přes pole zase Svatobořice. Mezi obyvateli Mistřína a Svatobořic vládla odjakživa rivalita. Kde se urodí hezčí obilí, kdo postaví z jara hezčí májku a komu se jí podaří těm druhým uřezat. Kdo vystrojí lepší hody a když už nic, tak se alespoň ženské na poli pokopaly motičkama. A jednou se stalo, že v Mistříně tak nějak neměli žádná děvčata na vdávání. Ty větší byly rozebrané a ty malé, ty byly zase moc malé. A tak se Joška, Matěj a Cyril vydali do Svatobořic obhlédnout tamější dcérky. Ve Svatobořicích měli právě hody a to byla ta nejlepší chvíle, protože na hodech se vždycky sejde celá vesnice. Zpívalo se, tancovalo, vinko pilo a tak si mistřiňáku dlouho nikdo nevšímal. Za to Joška si všímal. Uviděl tu nejpěknější děvčici na světě, Aničku, a srdce mu zahořelo. Aničce se Joška taky zalíbil. Chvilku po sobě pokukovali a pak si šli zatancovat. Ale to už si jich všiml Francek. On si Francek na Aničku už dlouho myslel. A to, že tancuje s Šohajem z Mistřína, se mu pranic nelíbilo. Zdrápil Jošku za rameno a ubalil mu jednu takovou, že Joška od Aničky odletěl jako balón.
Chlapci, jsou to ti paskřivci z Mistřína, žeňme jich.
A Joška, Matěj a Cyril už pelášili, až se jim za patama prášilo. Ale od toho dne Joška stále myslel na Aničku a Aničce zase nešel z hlavy Joška. A tak se jednou, jakoby náhodou, potkali mezi poli v půli cesty mezi Mistřínem a Svatobořicemi. Sedli si na mez a povídali si. Joška chytil Aničku za ruku a Anička se na Jošku moc hezky usmála. Jenže, kde se vzal, tu se vzal Francek. A nebyl sám, měl sebou kamarády.
A to sa podívajme. Mistriňáka z moju Aničku. Necháš ju ty paznechte, jaký jsi.
A svatobořičáci se vrhli na Jožku a jak ho mydlili, tak ho mydlili. Byla jich přesila a tak se Jožka dal na ústup. Pelášil přes pole do mistřína jako zajíc. A Francek za ním ještě házel hroudy hlíny. Když Jožku druhý den potkali kamarádi, vykulili na něj oči. Hubu měl celou rozcepenou, opuchlou a hrála všemi barvami.
Co se ti stalo, Jožko? Potkal jsi se s medvědem?
Kdyby s medvědem, s Franckem, s tím pazůrem svatobořickým. Myslí si, že Anička je jeho a ona ho zatím nemůže ani cítit.
A tož to ne. To těm svatobořičákům nedarujeme. Když zbiju jedného mistřiňáka, jako by zbyli všecky. No nemám pravdu, chlapci? My tě v té škole necháme. Za týden mají ve svatobořicích muziku, tak se tam vydáme a šeci.
A jak se domluvili, tak udělali. Sešli se v podvečer za humny a vydali se přes pole do sousední vesnice. Aby si dodali odvahy a bojového ducha, tak si zpívali.
Kdo si tu pěsničku zaspěval? Veselá partia z mistrína. Kdo si tu pěsničku zaspěvá? Veselá partia z mistrína. Oni si ju preveselo zpěvají, když se večer za děvčaty trajdají. Trajdají, trajdají velice, jak jdu cez pole k muzíce. Oni si ju preveselo zpěvají, když se večer za děvčaty trajdají. Trajdají, trajdají velice, jak jdu cez pole k muzíce.
A tak šli a zpívali, až došli do Svatobořic. A koho to tam nepotkají, jako Francka a jeho dva kamarády, jak brousí kolem Aniččiny chalupy. Tuhle příležitost si nemohli nechat ujít.
Tož vy nás budete mlátit a vyskakovat si na nás, tak my ti teď, Francku, ukážeme, jaké to je, když jsou čtyři na jedného. Z Bystrina chlapci sa scházají, nikomu pobyt sa nedájú. Z Mistrina chlapci sa scházajú, nikomu pobyt sa nedájú. Jak ho chytnú, už ho bijú veselé, po paprčách, po paštěce, po čele. Potom sa tichučko strácajú, domů sa cez pole vracajú. Jak ho chytnú, už ho bijú veselé, po paprčách, po paštěce, po čele. Potom sa tichučko ztracají, domů sa cez pole vracají.
Ale Jožka se s chlapci nebil, protože se v chalupě u Aničky trochu pootevřelo okýnko. Anička na Jožku kývla a on šup za ní do komůrky. A Anička za ním okénko hned zase přibouchla. Buď potichu, Jožinku. Ale když se snažíte být potichu, děláte o to větší rámus. A taky Jožka hned do něčeho vrazil, hned něco převrhl a Anička se smála, až se zakuckala.
Anička, dušička, nekašlí, aby ma u těba nenašli. Anička, dušička, nekašlí, aby ma u těba nenašli. Já tě chytím, polubím, tě postískám a pritom si preveselo zavískám. Zavískám na celou dědinu, jakou mám šikovnou děvčinu. Já tě chytím, polubím, tě postískám a pritom si prevesele zavískám. Zavískám na celou dědinu, jakou mám šikovnou děvčinu.
No, moc si, Jožinku, nevýskej. Jak tě tady zdrapí náš tata, dopadneš mnohem hůř, než když tě valchoval Francek. Ale venku je teď pozdvižení. Budeš tady muset zůstat až do svítání.
Cože? až do svítania, ale to přeci...
Říkal si, a není to tak dlouho, že by si se mnou chtěl být celý život a teď to nevydržíš do svítania.
Vydržím, Aničko, s tebou vydržím všecko.
A Joška Aničku chytil, polúbil a postískal, až se zase celá rozkašlala.
Anička, dušička, nekašlí, aby ma u teba nenášli. Anička, dušička, nekašlí, aby ma u teba nenášli. Ja ťa chytím, polúbim ťa, postískam a pritom si preveselo zavískam. Zavískam na celú dedinu, akú mám šikovnú devčinu. Ja ťa chytím, polúbim ťa, postískam a pritom si preveselo zavískam. Zavískam na celú dedinu,
šikovnou děvčinu. Milí posluchači, vítejte u vysílání Studia Třinec. U mikrofonu je Zdeněk Říha a na úvod bych vás pozval na několik akcí, které se blíží. 30. listopadu bude v Ostravě ladění, budou tam přednášky o dopadu zvuku na lidské tělo, nebo jak se vyladit na šťastný život od Eda Saba, a něco o slovanské bukvici poví Vladan Kocián. Další akce bude v Brně, bude to přednáška o 5G. sítích, která proběhne od 5 hodin ve čtvrtek 5. prosince. Další akcí, na kterou vás zveme, je knižní burza 8. prosince, která proběhne vnitře v Domě Matice Slovenské. Můžete se těšit na přednášky hostů, jako je doktor Timura, doktor Buďo, doktor Rutkaj a další. No a vlastně možná nejblíž máme 22. listopadu kurz slovanského symbolu taky vnitře, který už je teďka 22. listopadu. Budete se učit malovat symboly, rozumět jim. No a nejposlednější je oslava Kolady, která proběhne u Zlína v Březůvkách a ta je 22. prosince. Všechny tyto informace se můžete přečíst také na stránkách slovanskakultura.cz a já poprosím Pepu, aby nám zavolal dnešního hosta Otu.
Ano, už vytáčím.
Milí posluchači, bych rád přečetl knihu. Můžete psát své dotazy. Je to svcs.trinec@gmail.com. svcs.trinec.
No, ahoj Oto.
No, tady gmail. Je Ota Nepilý.
Ano, ahoj Oto. Už no. Si ve vysílání, abys věděl.
Jo. Přeju dobrý večer, nebo podvečer, posluchačám. A tobě Pepo a Zdenkovi, ahoj.
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 Já ještě řeknu posluchačům, že tady dnes nemohou volat své dotazy, protože přes telefon je připojený Ota, kterého tady srdečně vítám. A Ota je vlastně umělec, fotograf a... A bych ještě představil, že je to i člověk, který se zajímá o zdraví a různé uzdravovací metody, tak jsem se vlastně s Otou setkal ve skupině facebookové. Užíváme CDS, kterou už nám ale mezi tím samozřejmě zrušili, protože už byla moc veliká a asi měla vliv Tak tolik jenom krátce na úvod, teda představení Oty, a zkus se nám o to představit sám.
Profesí jsem fotograf, pocházím z Hradce Králové a většinu života žiju v Brně. Prakticky celý život se věnuju fotografii, ať už prostě jsem to dělal při práci jako koníčka, nebo profesionálně, což profesionálně dělám celý život. A jde o to, že když jsem skončil uměleckou školu v Brně, tak mě jako samozřejmě zklamala. No, já jsem si nedělal žádný iluze, práce v komunistické propagaci byla o ničem, protože to byla taková nádeníčina, která nebyla vůbec tvůrčí, takže jsem vlastně brzo z té práce utekl a dělal jsem si svoje projekty a dělal jsem nočního hlídače, topiče, což mě úplně vyhovovalo a měl jsem u toho hodně volného času na prostě projekty, které jsem si sám financoval. Fotil jsem hodně kulturní osobnosti. Asi jsem známý vlastně i tím, že jsem jezdil od začátku 80. let do Polska, doby, kdy tam vznikla Solidarita, tak mě zajímalo, co se tam děje. No a vlastně jsem přivážel i reportáže z Polska. No a díky tady těm mým tématům jsem fotil různé osobnosti kulturní, které mě zajímaly, spíš ty byly osobnosti, které v těch hlavních médiích moc nebyly. A byli to i hlavně muzikanti, ale byli to prostě i spisovatelé. No a nakonec v podstatě přes ty fotky z Polska jsem se dostal i mezi lidi jako z disidentů. Takže jsem poznal jakoby řadu osobností takových těch známějších a vlastně pohyboval jsem se prostě i v prostředí charty, když chartu jsem nikdy nepodepsal. No a pak když už vlastně se o mě dověděla STB a ten tlak se na mě pořád zvyšoval v tom Hradci Králové a už jsem tam vlastně prakticky veřejně nemohl nic dělat, protože jsem se tam hodně jsem se tam podílel na pořádání výstav a pomáhal jsem s koncertama a s dalšíma akcema, tak když tam pak přišel takovej zákaz ze strany STB ideologů, tak jsem se vlastně přestěhoval natrvalo do Brna a to bylo vlastně necelý rok před těmhle událostma, který si připomínáme. Podařilo se mě sehnat jako místo i na Hvězdárně, takže docela takový zajímavý místo, o který byl docela zájem. Tam se tehdy hlásilo asi 20-30 fotografů a výtvarníků, když vyhlásili nějaký výběrový řízení na to místo fotografa a výtvarníka na Hvězdárně, jenomže nikdo z nich neměl jakoby zkušenost s astronomií nebo nedělal astronomii a já jsem právě měl několika letou jako praxi v Hradci Králové, kde jsem dělal řadu jako pořadů, jako jak audiovizuálních na diapozitivy, tak i přednášky, tak i v podstatě filmy dokumentární, takže díky této referenci z Hradce mě nakonec vzali a i když to bylo jakoby po těch problémech, tak nějak to prostě prošlo, jako prostě dělal jsem tuhletu práci, ale měl jsem stejně jako hodně negativních zkušeností právě s cenzurou ve vědě, s astronomii, hlavně v prezentaci těch poznatků, protože ideologický tajemník dodával různé instrukce pro Hvězdárnu, o čem se smí mluvit, hlavně bylo omezený prostě propagace americký astronautiky a západní vědy. Jo, tam byly na to takový přísní instrukce, zvlášť v tom Hradci, který byl hodně komunistický. No a takže s tímhletím jsem tady jakoby působil a vlastně měl jsem tady jako přítelkyni, s kterou jsem žil a trošku jsem se stáhl jako z veřejného života, protože v Hradci Králové mi kolem roku 85 zabavili archív fotografický, který jsem teda požadoval vrátit, tak mi ho STB vracela asi 2,5 roku, protože samozřejmě se mě snažili získat ke spolupráci, ale já jsem řekl, že se na to téma začnu bavit, až mi všechno vrátí, protože jsem viděl jako jedinou cestu, jak to získat zpět, neměl jsem od toho ani doklad, to bylo prostě normálně přepadení, nikdo nic nezapisoval, co se prostě zabavilo a byly to dva lodní kufry negativů a kontaktu náhledu z těch filmů. No a vlastně nakonec jenom to zmíním, protože to občas někdo vytahuje, tak jsem jako byl zaevidovaný jako agent, ale fakt jsem o tom nevěděl a když jsem se pak dostal ke svýmu spisu, který SPB vedla, tak já jsem se k němu dostal až 20 let po revoluci, protože byl skoro 20 let uložený jako přísně tajný. A to bylo z toho důvodu, že vlastně jsem se stýkal jak s Václavem Havlem, tak v Polsku s Valencou a spoustu dalších lidí, tak asi z toho důvodu, že jsem nějak měl kontakty na ty nastávající prezidenty, tak mě prostě ten spis uložili jako prostě, já nevím, prostě jako nepřístupnej aj pro badatele a pro kohokoliv, tak jsem nevěděl, co se kolem mě vůbec dělo. Pak jsem, když jsem se k tomu dostal, tak jsem se dověděl, že si tam jenom STB stěžovala, že jim nechci nic říkat a po dvou letech mě vlastně vyřadili jako z evidence agentů. No a to nemá smysl detailně rozebírat, to jsem vždycky detailně vykládal Ondrovi, ale jenom si říkal, jak jsem se vlastně dostal těm událostem v tom roce 89. A já jsem, říkám, dělal jsem celou dobu spoustu věcí, chtěl bych zmínit, že vlastně i celý 80. léta jsem měl spoustu kamarádů mimo disident, mimo chartu, mimo solidaritu, který mě pomáhali v mnoha věcech, včetně vydávání samizdatů. Já jsem třeba s kamarádama, o kterých prostě nikdo nevěděl a vlastně do dneška ani pořádně neví, tak jsme opisovali desítky jako knih a různých titulů, eseji nebo nějakých kratších textů a vlastně dělali jsme to v takové hluboké konspiraci, kde jsem věděl, že ta týč třeba agentů mezi chartou je docela jakoby rozsáhlá, že i tak jsem se třeba dověděl v průběhu těch 2-3 let, že STB se dověděla prakticky skoro vždycky určitý věci, když to třeba někdy trvalo půl roku, někdy rok, ale ta informace se k ním prostě donesla. Tam šlo o to, že i ty lidi v chartě jako si to mezi sebou řekli a když nikdo nevěděl, teda bylo kdo třeba konkrétně agent, tak vlastně se to dostalo i tomu agentovi. Těžko to nějak hodnotit, jo, ty informace nemám, ani jsem studoval spisy, ale vím, že jsem na jednoho člověka, o kterém jsem se dověděl, že agent upozornil a třeba Petr Úl na to tehdy vůbec jako nereagoval a prostě já jsem proto neměl důkazy, byly to spíš takový jako nepřímý důkaz, jinou pocity a já jsem s tím člověkem přerušil kontakty a pak mě to potvrdila po revoluci vlastně i prověrková komise STB v Hradci Králové, že ten člověk agentem byl, jo, a vlastně díky němu jsem byl vždycky prozrazený. Jinak když jsem si vyhledával sám lidi, s kterýma jsem se osobně setkával, tak jsem vlastně problémy neměl, až teprve, když jsem vstoupil do kontaktu s Petrem Ulem, což už byla taková politická jakoby opozice, která mě tolik nezajímala, ale potřeboval jsem se přes Petra Ula dostat Egonovi Bondymu, který mě naopak zajímal, protože jsem velice rád četl jeho eseje, romány, filozofické jako pojednání, protože napsal něco jako dějiny filozofie, takže jsem si ho chtěl taky portrétovat. No a právě Petr hned mě trošku začal úkolovat, což se mě úplně třeba nezamlouvalo, protože mě třeba přidělil úkol, že mám udělat dokument o tom, jak se ničí v severních Čechách lesy a příroda, což bylo sice zajímavý téma, jenomže já jsem nebyl přímo ekolog a nevěděl jsem o tom nějaký detaily, já jsem nechtěl bez nastudování tématu jako něco zpracovávat, jo. Mělo to být článek do zahraničí, no a vím, že pak nějak jsme se domluvili, že to ani dělat nebudu, ale prostě nechtěl jsem sloužit jako ani propagandě na jedné straně, ani na druhý, když jsem hledal jakousi pravdu, prostě hledal jsem hlavně, jak, jestli je vůbec řešení, jak ty společnosti, které jsme žili, se dostávat k informacím, protože opravdu ta práce ideologů byla šílená a lidi byli předpotraní jako v tom režimu a vlastně už dopředu se báli cokoliv realizovat, jestli to nebudou mít před bolševikama nějaký průser. No. A já jsem pak jako po tom odchodu do toho Brna žil s tou přítelkyní, jak jsem zmínil a vlastně už jsem žil jsem tak jako pár měsíců takovej soukromý život, že jsem si prožíval ten vztah a dělal jsem jenom pár věcí, pár samizdatů, který jsem dělal fakt v té konspiraci, že o tom věděl třeba jenom jsem já a to je ta druhá osoba, která ten text psala, a tak jsme měli kanály, jak jsme to třeba posílali mezi lidi a vím, že jsem byl jako po těch tahanicích v Hradci takovej hodně opatrný a i když jsem byl připravený i třeba na to, že půjdu do vězení, taky ten poslední nátlak v Hradci byl ten, že pokud nepřistoupím na spolupráci, takže dostanu minimálně 10 let vězení jako za špionáž, dokonce hrozili 20 lety a bylo to vyhrožování a navíc, jako říkám, v té době 88 už se začaly dít jako větší změny ve společnosti a už mnohem víc lidí se dožadovalo jako nějaký větší svobody a nějaký změn, jako to všichni víme, to nemá smysl to rozebírat nějak, nejsem žádný politolog a tak dále. No a takže vlastně jsem v tom Brně byl tak jako opravdu prací a tím vztahem, no ale v lednu mi to nedalo, protože jsem vždycky jako nějak hodně se zajímal i o ty události z roku 68-69, protože tehdy vlastně byl takový rozkvět i kultury, literatury, všeho, jo, jakoby v těch letech a byl tam i ten Palach, o kterým se vlastně nemluvilo, o to spoustě věcech se toho roku 68 mlčelo, jenom prostě propaganda hlásala takový ty svoje fráze. No, takže pak jsem si říkal, že musím jít na toho Palacha, no. No a jenom vím, že jsem byl připravený, že si jako je položím křížek, jsem měl udělaný takový křížek z větví, to tady v Polsku jsem to hodně viděl, že lidi nosili kříže jako z různých větví a z různých takových jako nalezených dřev a vypadal to velice hezky, jak jsem to pádal trikolorou a že to položím buď to u Václava, anebo že to položím ve Všetatech na ten hřbitov, no a jenom, že ten hřbitov kdo ty události zná, tak ten byl celý obšancovaný bezpečnostníma složkama, pohotovostní jednotka tam byla a dokonce nepouštěli lidi ani z nádraží, že vraceli, takže tam bylo fakt těžký se dostat a vlastně když jsem byl ten večer, když jsem se dostal jako Václavovi na ty koní, no, tak vlastně tam to bylo taky v tu chvíli zrovna obehnaný policajtama a možná by se tam nějak dalo dostat, ale měl jsem tu přítelkyni a ona měla hrozný strach, jo, tak prostě jsou lidi, kteří se bojí, jako říkala, že se hrozně bojí, že by tam byla zmácená, že by nás ještě někam odvezli, tak když viděla tu dusnou atmosféru, která se tehdy dala krájet na vás Paláku, tak mě táhla jako pryč odtamtud a v podstatě nakonec jsem tam ten křížek nenechal, odvezl jsem si ho zpátky domů a pak jsem to použil jako podklad pro nějakou fotografii ilustrační z té doby k nějakému svému článku, ale vlastně bylo ještě to, že v tom Hradci v rámci toho závěrečního nátlaku, než jsem odešel a než začali být zastrašovaní lidi kolem mě v Hradci, tak jsem vlastně mi zabavili pás, no, v tom bylo to na začátku května 88 a já jsem tak byl v tom Brně na Hvězdáně, dokonce jsem měl i takovou myšlenku, že budu dělat o Mikuláši Koperníkovi pořád a že se pokusím nějak prosadit, abych mohl jet fotit nějaký věci pro ten pořad i do Polska, což mě ředitel jako vyloženě nechtěl dovolit, on říkal, že mě do Polska v žádném případě nepustí, takže bylo jasný, že on měl nějaké informace. No a ale blížilo se léto 89 a já jsem dělal samizdaty s Vlastimilem Markem. Jo? Vlastimil Marek je muzikant a zen buddhista z Prahy, který psal takový, no vydával takový svůj samizdat, takovej kulturně umělecký, by se dalo říct, nebo říkám, psal tam o zen buddhismu, o muzice a i o různých jiných zajímavých věcech a já jsem mu tam dělal jako ilustrace, často si třeba i sám ty motivy sehnal, nebo si sám něco vyfotil a po mně chtěl jenom, ať mu to jako do toho samizdatu namnožím, takže jsme byli v kontaktu. A já mu říkám, že jsem trošku smutný z toho, že už jsem bez toho pasu a že nemůžu jako cestovat a nemůžu do toho svého oblíbeného Polska, tam jsme jezdili na hippie spoutě, který mě asi nejvíc nadchli, snad víc než solidarita. A vlastně on mi řekl o to, já znám pár lidí, co se přestěhovali, měli problémy, že třeba podepsali kartu nebo podepsali něco jiného, protirežimního původovstáh, takže vlastně, když se přestěhovali, takže když pak třeba po dvou letech zkusili požádat o pas, že jim ho vydali, to, pokud nebyli nějak úplně na mužce a nemám nějak extrémně sledovaní. Tak já jsem se o to pokusil v Brně, někdy na jaře v květnu, v dubnu už, 89, a mně přišla odpověď, že není ve státním zájmu, abych byl držitelem cestovního pasu. Jako tohle odůvodnění bylo i v Hradci, že není ve státním zájmu, abych byl držitelem pasu a byl mi zabavený, abych nemohl prostě jezdit do Polska a někam do těch dalších pěti zemí, kam to bylo povolený. No a vlastně to zamítnutí jsem se nedal odbít a měl jsem takového kamaráda, co měl známýho dobrýho právníka a já jsem mu říkal, jestli by třeba nešlo nějak právnicky napsat odvolání a on mě byl ochoten úplně nezištně jako pomoc, takže jsem za to ani v té době nic neplatil a prostě napsal mě právnický odvolání, kde prostě bylo vlastně napsané, že jsem nebyl, to, že jsem byl jakoby různě buzerovaný ze strany bezpečnosti a bylo mě vyhrožováno, tak to byly všechno jenom vlastně slova, jo, a spousta lidí se tím třeba nechala zastrašit, ale bylo to, že prostě nikdy na mě vlastně nehodili žádný paragraf, nikdy jsem nebyl trestně stíhaný, jo, a nikdy jsem nebyl ani stíhaný za přestupek, takže on to vlastně napsal, že není důvod mi zabavovat pas nebo odmítat pas, když vlastně jsem trestně jako úplně čistý, jo. No a já jsem tam ještě pak doplnil, protože to už byla taková ta období ty perestrojky vlastnosti a už dokonce i Mohorita, takový ten svazák hlavní předseda středního výboru SSM, tak psal občas někde v Mladé frontě o tom, že lidem by se mělo dovolit cestovat. To zrovna jsem zachytil, já jsem noviny nikdy moc nečet, ani jsem televizi nikdy moc neměl. Tohle jsem zrovna náhodou zachytil ten článek, že to možná bylo v práci na Hvězdárně ty noviny, že prostě by se měla lidem v tom cestování, mladým lidem trošičku rozšířit jakoby ty možnosti, jo. Tak jsem to tam citoval, že jsem to vlastně ještě k tomu právnickému odvolání přidal, že je jakoby v zájmu i jakoby politickým, jako aby mladí lidi měli možnost dostávat do světa. No a ku podivu na tohleto odvolání mě ten pas bez řečí vydali a bylo to těsně na začátku prázdný, no. Jako nám bylo zajímavé to, že hned si mě pozvali na výslech, tak já jsem si říkal, asi si mě budou proklepávat, jestli mě ten pas mají vůbec nechat, ale vydali mě ho, jo. A pak za pár dnů nebo za dva, za tři týdny bylo předvolání na výslech, jo. A to předvolání nebylo vůbec nějak zdůvodněné, bylo tam teda, že to je pod paragrafem podání vysvětlení za nějaký přestupek nebo trestný čin. A když jsem chtěl, oni si vás vlastně policajti nemůžou jen tak předvolávat na nějaký úplně pohovor osobní a tak dále, že jo. Takže já už jsem prostě za tu dobu se mnohé naučil a v podstatě s každým setkáním jsem se jako učil to vlastně nic vlastně neříkat. No a takže jsem trval, a mě ten vyšetřovatel řekne, ať co konkrétně po mně chce a o jaký trestní čin nebo jaký přestupek se jedná. On říkal, no to je taková prevence, my máme u vás starost, abyste se zase do něčeho nezapletl, abyste třeba nedal někdo nějaký samizdatu, nějaký fotky, ale byl to průser, že by to mohlo být něco třeba protistátního. No a já říkám, nezlobte se, ale jako tady prostě hovoříte o konkrétním trestním činu a nevím, jestli takhle jako prostě já se tady nemám s vámi o čem bavit. A on pak říkal, no ale víte, mě zajímá i focení a já bych si s vámi rád popovídal o tom, co zde fotíte a fakt mám o to velký zájem i osobní. No a já jsem prostě řekl, že ne a prostě nakonec jsem prostě odešel s tím, že ode mě se nedověděl de facto ani slovo, ale okamžitě mě to naštvalo, protože už jsem byl na ten režim z nějakého důvodu čím dál víc naštvaný, takže jsem podal jako stížnost na toho vyšetřovatele. No, věděl jsem, že si prostě nedělám dobře, protože o ten pas bych mohl přijet, ale bylo to fakt, že jsem podal stížnost, docela toho byli v šoku, že tam vůbec podávám stížnost na vyšetřovatele z TB na podatelně, ale vzali mi to, jo, ale já jsem hned odjel do Polska, říkám, aspoň ještě si užiju měsíc v Polsku, než prostě mi to zase znova seberou. No a prostě jako vrátil jsem se, chvilku se nic nedělo a pak najednou já jsem žádal o přidělení bytu čtvrtý kategorie popravy na vlastní náklady v Brně v Husovicích a prostě tam byly bitvy, třeba tam v tom domě, kde jsem byl u té přítelkyně, tak tam byly 2 nebo 3 byty prázdný už 5 let, tak jsem si jeden ještě opravil na vlastní náklady a jednání s PBH, s bytovým podnikem i s Národním výborem relativně probíhalo dobře. Dokonce jsem měl jako podporu sousedů, protože jsem tam pomáhal starým babičkám s nákupama a nošením uhlí, takže jsem tak jako, lidi se mě docela zastávali, podporovali mě, takže i na tom byťáku řekli, že budou rádi, když tam bude nějaký slušný člověk, no ale pak v půlce září, nebo kdy to bylo, do toho vstoupila STB a normálně oběhli Národní výbor, oběhli byťák, nevím, jak se to dověděli, že žádám o byt, ale to asi nebylo nic těžkého zjistit, když jsem byl bez bytu a u té přítelkyně jsem mohl spávat, ale neměl jsem tam prostor, abych tam mohl dělat fotky, abych tam mohl mít fotokomoru a něco vytvářet, že jo, jako tvůrčího. No, takže vlastně ty lidi byli úplně v šoku, jo, že prostě chtěli přidělit byt nějakému nepříteli systému, ale oni to ku podivu v Hradci poměli opravdu jako přes politiku a tvrdili to, že jsem nepřítel jako systému nebo socialismu, že chystám státní převrat, takhle tam vyloženě na lidi vyjeli a v Brně to bylo úplně jinak, tam prostě přišli na úřady STB a řekli, že jsem v Hradci dělal pornografii a že to se chci provozovat v Brně a že mě musí zabránit, abych to v tom bytě nemohl dělat, jo, takže vlastně opravdu na mě vytáhli pornografii, kterou jsem nikdy nedělal a vlastně tam došlo k tomu, že donutili ty úředníky a poslali tam veřejnou bezpečnost, aby mě z toho bytu vyhodili. No a ti úředníci ještě byli takoví, že si mysleli, že se budu bát, tak mě dopředu řekli, pane Nepilí, bude jako probíhat úřední vyklizení bytu, který užíváte, to já jsem na ně ještě neměl dekret, ale měl jsem ho dostat, a tak to radši vyklíďte, ať nemáte průser, jo, protože tam přijdou SMBáci, jo, a tak dále. Takže já jsem prostě šel hned za právníkem, který myslím, že to, no byl to takový právník, který byl evangelik, pomáhal věřícím, pomáhal i chartistům nebo lidem v opozici a vlastně myslím, že to byl pan Adámek, jestli se nepletu a přesně nevím, nemám za dobrou paměť na jména, já jsem ho viděl opravdu jenom tehdy jedinkrát, takový hodně starý, vysoký pán, že tehdy, když mě radil, tak už měl skoro 75 a byl skoro 2metrovej. Určitě z dizidentů lidi ho budou znát. Ano a vlastně já jsem jako dostal radu, ať ho dobrovolně nevyklízím ten byt a ať tam prostě ho nějak uhájím, ať trvám na právním řešení sporu. Jo? Protože v té době třeba Romové přišli ze Slovenska a běžně v Husovicích v pátek večer obsadili byt a věděli, že podle zákona už je za 48 hodin nemůžou vystěhovat, protože úřady mohly zasáhnout až pondělí, protože sobotu hodiny nefungovaly. Prostě když už někdo někde bydlel 48 hodin, tak ho nemohli bez soudu vyhodit. Jo? Takže takhle třeba říkám, jako hodně Romů zůstalo v Brně byty, že přišli jako ze Slovenska a prostě po 48 hodinách už na to měli de facto jako nárok a pak jim stejně dávali náhradní byty. Takže jsem vlastně postupoval na základě tady toho návodu, který využívali ti Romové, že jsme jim říkali citání a oni si to mezi toho taky tak říkají, to je jedno. Dneska v rámci nějakých pravidel se říká Romové. No a vlastně říkám, byt jsem uhájil, přišli tam teda SMBáci dva, přišli tam ženský z Národního výboru, z bytového obchodníku, nutili mě, ať jim otevřu dveře, dobrovolně vyklidím byt. Já jsem pořád trval na jediným na právnickým řešení, ale vyhodit jsem se nenechal. No a vlastně bylo zajímavé, protože ono hrozilo, že tam nastěhují právě ty Romy, tak se mě začali najednou z okolí lidí zastávat a babičky vycházely na Pavláč a říkali, proč ho vyhazujete, když prostě on je hodnej, slušnej, uklízí tady a pomáhá nám a prostě a tak, no, takže ty žensky ztratili z Národního výboru úplně nervy a pak na ně vybuchly babky, neplete se do toho a zalezte, jo, takhle úplně na ně i chvíle máš prostě, no a to oni nakonec teda vylomili dveře, protože neuměli otevřít, měli tam i zámečníky, ale neuměli to otevřít, já jsem si tam dal bezpečnostní zámek a ten prostě neuměli tak zdolat, takže vyřízli kus dveří, když se dostali dovnitř, pak tam rozbili nějaký okna, protože tam byly ještě druhý dveře, to byl Pavlačovej byt s dvěma dveřma, no a takhle vlastně vnikli dovnitř,
policajt nebo SSMBák chtěl na mě použít slznej plyn a já jsem pořád trval na tom právním řešení sporu a ať se mě legitimuje nebo ať mě řekne číslo služebního průkazu a tak dále. Tak jsme se tam chvilku dohadovali, no a pak nakonec to opustili s tím, že ten násilí úplně proti mě nepoužili, že by mě chytli a vynášeli ven a že by mě tam vystříkali s tím plynem. No a, no a pak přišly vlastně události brzy v tom Německu, nebo už se to dělo, že už se, já jsem zrovna ten exodus Němců z východního Německa do Prahy a do Maďarska moc nedokumentoval, myslím, že jsem neměl tu chvíli dost času, takže jsem vlastně spíš se věnoval, říkám, ty svý práci, nějaký ty starosti s tím bytem a s opravou toho, co tam zničili ty úřady a bezpečnost. No a vlastně až jsem se ponořil do těch událostí, co se začaly dít v Polsku. Takže tím, že na Polsku mám velmi dobrý vazby, uměl jsem řeč, měl jsem tam kamarády, tak když jsem se dověděl, já jsem se dověděl z hlasu Ameriky, mě to vlastně nikdo neřekl jiný, že prostě na konci října jsem se dověděl, že tam přijede Kryl a další písničkáři z emigrace do Vroclavy, tak jsem vyrazil už asi o 3 dny dřív, mám to, že jsem už vyjížděl 31. října, nějak jsem si udělal na týden volno a vlastně fotil jsem ten festival té Vroclavy, mám z toho, koho by to zajímalo, tak něco je na těch stránkách, to má Zdenek Kucovanskou kulturu a jinak mám něco na Facebooku, tam je něco tak mít na svým osobním profilu, mám nějaký fotoalba z těch událostí. No a pro mě to bylo opravdu úžasný, protože já jsem Kryla miloval a vlastně i vlastně ty ostatní písničkáře jako a vlastně jsem je mnohý z nich už ani naživo nezažil, jsem jenom poslouchal takový nahrávky z kazet, co tehdy byly z pásku, no a nebo pak jsem se dokonce dostal přes Petra Pospíchala k deskám, k Šafránu, měl jsem kompletní diskografii, nebo všechny desky vlastně jako z toho vydavatelství Šafrán, což bylo nějak na skoro 30 desek, už si to přesně nepamatuju, bylo tam i občas něco mluvený slovo, něco od Pfeifferta, byla tam Havlova audience, no a vlastně říkám, jako bylo to pro mě nepředstavitelné se setkat s Krylem, jo, tím, že jsem se znal s písničkářem a že jsem je fotil, tak jsem měl možnost potom i být jako v zákulisí v šatách a bylo to pro mě toho roku 89 to je v Vroclavě asi největší zážitek, ten hlavní koncert ve starém divadle v Vroclavském velkým, jo. Tam jenom bych třeba upozornil na to, že vlastně historici začali přebírat z východoevropské informační agentury informace a tam vlastně z euforii, že se ten festival podařil a že se tam podařilo všem písničkářům a i hodně lidem od nás, tak zveřejnili, že tam bylo 3 až 5 tisíc lidí, jo, dokonce myslím, ten údaj byl 5 tisíc, já jsem se pak hodně snažil těm historikům říkat, že to je nesmysl, protože to největší divadlo tady mělo kapacitu 1200 sedadel a vlastně všichni Poláci k nám byli velmi střícní a pouštěli lidi do uliček, pár desítek lidí sedělo na pódium a stáli lidi ve foaje, jo, takže občas nějaký klub vzal na clean holku, takže seděli třeba po dvou, ale to zase nebylo, to bylo třeba každý 10. sedadlo, kde seděli po dvou a takže prostě říkám, takhle občas vznikají dezinformace, že někdo pustí nějakou informaci a pak už to všichni od sebe opisujou, včetně historiků, kteří si zakládají na historických faktech, no, ale prostě já jenom vím, že tam víc jak 2000 lidí být nemohlo, protože hlavní koncert byl druhý den festivalu, který byl 3denní a tam vlastně všichni přišli a i když někteří neměli vstupenky a čekali, tak nakonec pořadatelé je pustili skoro všechny dovnitř a jestli to vzdalo 20-30 lidí, kteří odešli, jestli mi to jistě tam nedostanou, takže to z tohohle vycházím, že tam nemohlo být víc jak 2000 lidí, spíš to v řadu 1800, ale to je jenom tak pro zajímavost, jo, jenom, že prostě se dneška uvádí ten chybný údaj. Jinak si myslím, že se tam tehdy vydalo skoro 10 000 lidí, protože ten Kryl to bylo opravdu pro lidi magnét a lidi už měli jako všeho docela dost v dobu, takže prostě už si řekli, že že jim to je jedno, jestli prostě budou mít nějaký problém později, ale i pohraničníkům a bezpečnosti se podařilo spoustu lidí vrátit, jo.
Protože jsme ztratili.
Ano, ztratili jsme o tu, já ho vytočím já znovu.
Teda, já zatím řeknu posluchačem, jak Ota zmiňoval, kde se můžou podívat na jeho fotografie, když si najdou na stránku slovanskakultura.cz, tak vlastně na úvodní stránku nový články, tak jsou tam hned fotografie Oty Nepilého, tak si tam můžou vlastně kliknout. Tak já řeknu ještě posluchačům, nejlíp mě napadlo, že můžou na ty Otovy fotografie najít tak, že na stránce slovanskakultura.cz nahoru v menu jsou články, tam se to rozevře a tam je rubrika Společnost. Tam, když si kliknou, tak vlastně jsou tam vyřazeny ty články a hned první je 17.11.1989 s Otou Nepilým a tam si můžou kliknout a můžou si tam prohlédnout fotografie a my jsme vlastně, Pepo, o to ty jsi mluvil vlastně o tom Polsku, tak zkus teďka ano. Nám povědět něco tady o těch fotografiích, když si posluchači sjedou teda dolů, jenže tam je Německo, pak je tam vlastně Polsko, tak nám něco pověz k těm fotografiím a k té atmosféře, prosím.
Říkám, z Lasu Ameriky jsem se dověděl potom, poté v roce, jo, já jsem ještě nedopověděl tu rozpad. No, že jsem se tam vlastně jakoby setkal tím Krylem, což bylo úžasný a já jsem, byla tam to, pro z mé strany velká ostuda, protože já jsem ho nepoznal, jo, a tehdy Nohavica jako prostě mě představoval Krylovi a viděl, že se nechytám, že ho nepoznávám, protože já jsem vlastně neviděl 20 let jeho fotku, viděl jsem nějakou, že byl ještě jako mladíčkej 20 letej z 69. No a vlastně on řekl Nohavica Karlovi, tady to je slavný český fotograf a řekl moje jméno a pak řekl, a toto je Karel Kryl. No a já jsem byl trošku zaražený, pak jsem se mu omlouval, že jsem ho nepoznal, ale bylo to celkem fajn. On prostě tam Karel Kryl jako byl takovej, jak to být schovývavý a měl trošku nadhled a tak dále, takže to chápal a já jsem mu to vysvětlil, že jsem pak neviděl 20 let žádnou jeho fotografii. No a vlastně tam není, jako myslím, zrovna pro posluchače nic tak úplně podstatného, až na to, že teda to byla úžasná atmosféra, že během toho hlavního koncertu v tom divadle přišel někdo na pódium, možná i z Poláků oznámit, že prostě v Berlíně probíhá milionová manifestace jako proti systému, proti režimu, takže jsme z toho byli všichni nadšený a já jsem jenom přemýšlel, jak ty fotky dostat do Brna, protože vlastně jsem si říkal, že prostě mě to na hranicích můžou zabavit a nechtěl jsem někde zkoušet utíkat přes kopce, přes hory. To taky nebylo zrovna úplně ideální, takže jsem tam měl kamaráda fotografa polského, jehož strýc byl diplomat a v té době už Solidarita byla půl roku oficiálně, nebo už od června byli oficiálně ve vládě, prostě došlo tam jednání se Solidaritou, protože oni za 10 let nebyli schopni potlačit, zlikvidovat, takže vlastně opozice a celkový to lidový hnutí v Polsku je donutilo prostě pozvat k vládě Solidaritu a tím pádem vlastně i velvyslanci, nebo byli lidi z řad velvyslanců, kteří třeba Solidaritě fandili, takže přes jednoho velvyslance, který pracoval v Maďarsku, se mě to podařilo bezpečně do Československa dopravit, ale bylo to vlastně do rukou, mě to přišlo až na začátku prosince, někdy kolem Mikuláše. No a jenom, že jsem tam potom prožil jeden den, když jsem prostě byl s tím Karlem Krylem sám, takže jsem dělal ještě nějaké fotky tak jako zákulisí a pak, jak jsem se vrátil z té Vroclavy, tak za 2 dny už hlásila Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, já jsem poslouchal Hlas Ameriky, protože Svobodčku tam byla nějak hodně rušená, to jsem nechytl. No a vlastně tam říkali, že se otvírají 9. večer hranice mezi východním a západním Německem, hlavně mezi východním a západním Berlínem, tak jsem okamžitě volal na informace, byl jsem tehdy Já jsem měl tehdy dvě zaměstnání, že jsem dělal nočního hlídače, to bylo kvůli tomu bytu, že někdo řekl, že budu u PBH, že budu mít větší šanci za ten byt, tak jsem se zanechal zaměstnat, myslím, v září zrovna. A vlastně řekli mi, že ráno vyjíždí nějaký první rychlík, tehdy bylo 9-10 hodin večer po tom vysílání Hlas Ameriky, takže ráno kolem 6 nebo přesně nevím, jede rychlík do Berlína, Budapešť, Brno, Praha, Drážďany, Berlín. Tak jsem okamžitě tím mladým vlakem jel, tehdy jsem dokonce Jiřího Černýho požádal, aby mě dovezl nějaký materiál na focení a nějaký filmy, protože já jsem, jak to bylo nečekaný, tak jsem vůbec neměl ani baterie do blesku. Já jsem blesku moc nechotil, ale tehdy jsem věděl, že tam přijedu, že už byly dlouhé noci, v listopadu 9. takže tam přijedu posetnění a vlastně bez blesku bych tam moc fotek neudělal, jo. Takže Jiří Černý jako hudební publicista mě v tomhle tom vyhověl, protože my jsme hodně spolupracovali, když to byla ode mě taková trochu drzost, tak jsem viděl, že je hodně vytížený, ale nakonec na to rád vzpomínal. No a vlastně přijel jsem tam a tím, jak jsem byl zvyklý jako na to Polsko, tak jsem byl trošku zklamaný. Byla taková ta, jako to bylo zajímavé, jak jsem se tam vůbec dostal, protože jsem věděl, že ty hranice jsou otevřeny jenom pro Němce. Nebylo to, že by to platilo pro Poláky, pro Češi a tak dále. Takže byla kontrola na hranicích. A já jsem jenom přemýšlel, jak to udělám, jak se tam dostanu a naivně jsem se přes slovník učil větu, kterou jsem chtěl říct těm pohraničníkům, že se hned vrátím, jo, aby mě tam pustili. No, což bylo sice legrační, směšný, ale říkal jsem si aspoň něco, že bych jim řekl. A pak jsem se říkal, jak najdu ten západní Berlín, sice jsem už párkrát v Berlíně byl, jezdil jsem si tam v minulosti pro fotomateriál, hlavně to Orvo bylo kvalitní na ekofilmy černobílý. No a vlastně bylo to úplně jednoduché, protože všichni šli na západ, jo. To byly zástupy lidí, kteří proudili tak, jak nějaký průvod, tak to všechno proudilo na západ. Já jsem nejdřív se připojil k nějakému proudu, který vcházel do nějaké budovy a tam se šlo takovýma uličkama, kde bylo zábradlí jenom pro jednu osobu a okýnka a říkám, tady neprojdu. Tak jsem na poslední chvíli od té budovy vycouval a šel jsem o 2 kilometry dál, někde severněji a vlastně jsem se připojil dalšímu zástupu a ten šel a přišli o velkou otevřenou bránou, která prostě měla třeba 10 metrů a na šířku a tam stáli po metru pohraničníci, vojáci a jenom v rychlosti kontrolovali, jestli mají východoněmecký pasy. No a já jsem vlastně držel do poslední chvíle ten pas s rukou, aby to nebylo z dálky vidět, že jsem nějaký jiný příslušník jiného státu, takhle. A vlastně až na poslední chvíli, když jsem toho pohraničníka míjel, tak jsem mu otevřel pas na fotce, on trošku zpozornil, tak viděl, že to není německý pas, jenomže jak se těch lidí valilo hodně, tak já jsem přidal do kroku a on nestačil zareagovat a byl jsem v západním Berlíně, jo. Akorát mě to právě trošku zklamalo, protože jsem byl zvyklý na ty akce v Polsku, kde byly ty akce takový duchovní, takový oduševněli, že tam lidi modlili, zpívali tam duchovní písně, jo. No a tady to v tom západním Berlíně bylo ta oslava taková, že to bylo to, jak na fotbalovým stadionu, že lidi vyřvávali, prostě chlastali tam pivo, jo. Měli, bylo tam spousta těch plechovek, těch plechovkových pivách a ta hlavní třída v tom Berlíně byla úplně zaplavená odpadkama a říkám, byla to taková bujará oslava, ale taková jako trošku s alkoholem, takže to mě úplně nesedlo, ale jako prostě radovali se potřebí, protože jinak to neuměli v té době, takže to je můj zážitek jako z toho Berlína a ještě z toho 9. na 10. byla berlínská zeč hlídaná, ještě hlídali to z obou stran, i východní, i západní policajci to hlídali, aby na to lidi nalezli, jo, tam první bourání zdi začalo až 11. na 12. jo. Samozřejmě hned od začátku byl požadavek, a otevřeli hranice zrušit tu zeď, jo. Takže říkám, to byl můj zážitek, já jsem se pak vlastně po 16 hodinách v západním Berlíně vracel, ani jsem neměl chuť tam moc zůstat, ale měl jsem taky práci, jak jsem se musel vrátit do práce, no takže, ale chtěl jsem z toho udělat výstavu, no, takže jak jsem se vrátil z Berlína, tak jsem hned volal na takovej kulturní spolek Jonášku, to byl ten měl asi 1 až 2 tisíce členů a měl vždycky republikový septání jednou za rok nebo za dva a zrovna ho měli na 17. listopadu. Takže jsem jim hned volal po návratu, že udělám výstavu, nejdřív nějaký zástupce toho šéfa, toho klubu. Oni byli takový jako hodně alternativní, že prosazovali Vostovce Vericha, jo, vydávali, dělali zajímavý koncerty, zvali tam písničkáře, kteří třeba neměli zrovna přehrávky tady povolení zpívat, takže na klubovou akci uzavřenou mohli je pozvat a vydávali zajímavý zpravodaj. Prostě říkám, to setkání jako v rámci kulturních aktivit bylo vždycky velmi zajímavý, takže jsem tam chtěl vystavit ten Berlín. Nejdřív říkám, ten zástupce šéfa Jonáš klubu byl nadšenej, že jo, 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 a za 2 dny mě volal, že to nemůže být ta výstava, takže měli strach jako vystavit tam ten Berlín. No a já jsem se zdehý vlastně na ně naštval, že jsou zbabělci, že už všude kolem se to vře a oni mají strach, že prostě budou mít problém s 10 fotek, který tam někde zavěsí na chodbě. No a takže jsem do Prahy nejel a zůstal jsem v Brně, takže to je k tomu Berlínu. Tak já ti teď nechám něco říct.
Jo, právě jsem si říkal o to, že bychom mohli dát písničku, že bychom si toho Kryla mohli pustit, tak Pepo, jestli nám tam pustíš Karla Kryla.
Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje boty rozbitý a starý ruce zedřený. Dopředu jít s tou karavanou mraků, schovat svou pleš pod stetson děravý, jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Jen kousek jít, jen chvíli do soumraku, až tam, kde svítí město, město bělavý. Víte si tiše hvízda po silnici spálený, v tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolema skotačí a zákon džungle panuje. Je, je, je. Provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce, buď ještě rád, když huba voněmí. Může tě hřát, že nejseš na obrátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Může tě hřát, že nejseš na obrátce, nebo že neležíš pár inčů pod zemí. Yeah. Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený. Pryč odtud jít s tou karavanou mraků, kde tichej dům a pušky rezaví. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolaví. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolaví.
Písničce zpátky v éteru. Dneska si povídáme s Otou Nepilým, fotografem, který mu se právě před 30 lety povedlo být u těch významných procesů, které se dělí i se svým fotoaparátem, a jeho fotky si můžete podívat na stránce slovanskakultura.cz v rubrice Články a společnost. Už jsme hovořili o do domovských luhů a hájů, o to, jak teda ten 17. listopad si prožíval.
No takže říkám, že jsem 17. listopadu zůstal v Brně a v Brně se de facto do neděle nic nedělo. Samozřejmě už se něco připravovalo v těch disidentských kruzích a i mezi studentama, jako na podporu těch pražských studentů, a první manifestace byla vlastně v pondělí 20. odpoledne na večer. Takže vlastně až třetí den po 17. listopadu. A já jsem teda jenom chci říct, že jak jsem pracoval na té hvězdárně, tak hvězdárna měla na náměstí Svobody takovou velikou vitrínu třídílnou, dokonce i moderně udělanou na tu dobu. A já jsem se rozhodl v neděli nebo v pondělí ráno tam dát takový plakát, který jsem ručně vyrobil, kde byl citát Mikuláše Koperníka. Tehdy brněnská hvězdárna nesla název Mikuláše Koperníka. No a tím pádem prostě jsem si říkal, že to bude k věci. A on řekl takovou, když to volně přeložím, takovou větu, že bez svobodného bádání a svobodného myšlení nemůže být ani pokrok poznání. No a to jsem prostě vyvěsil do té vitríny a vím, že během jednoho dne to ředitel zjistil, buď tomu někdo zavolal, nebo nevím, takže mě okamžitě sebral klíče a pověřil nějakou svou zástupkyni, ať to tam vymění sundá. No a vlastně klíče mi už nedal a já jsem prostě druhý den už přestal chodit do práce a byl jsem na těch událostech, ale s tím, že jsem měl špatné zkušenosti v bezpečnosti, že mě třeba přepadli na pohřbu Seiferta, jo, a sebrali mě veškeré filmy a dokonce mě vyhrožovali, že neseberou přístroje, tak jsem trošku měl obavy, jestli tam mám jít foťákem na tu první demonstraci. A navíc mě ještě někdo dal echo, že se tam shromažďujou pohotovostní jednotky a nějaký obrněný transportéry a tak dále, blízko náměstí Svobody. Tak jsem tam šel jako bez foťáku, abych o to nepřišel. No a vlastně nakonec, i když tam ty kordony v nějakých ulicích stály, tak nakonec ty policajti stáhli, že prý to bylo rozhodnutí tehdejšího primátora, aby se nezasahovalo. No a pustili nás normálně večer po ukončení manifestace pryč, jo, bez nějakých větších kontrol. Údajně tam zatknuli nějaký 2-3 dizidenty, včetně Šabaty. No a vlastně jinak žádný zásah vlastně nebyl. Takže druhý den jsem začal teprve fotit, jo, od toho.
Ty fotografie od Tomáš, co tady jsem dal na stránku, ty jsou, vidím, že taky z Brna, a ty jsou teda z těch pozdějších dnů, jo?
No, říkám, já jsem začal fotit až druhý den demonstrací. Protože první demonstrace byla 20. To jsem šel bez foťáku, protože jsem čekal prvej zásah, a potom od 21. jsem fotil. Takže tam jsou od 21. do té generální stávky do 27. No a pak jsem ještě spoustu fotek dělal třeba i na školách, hlavně na pajdáku, a ještě jsem s lidma z pajdáku se studentama jezdil na venkov, jo, protože se dělala taková osvěta, co se v těch velkých městech děje se tou generální stávkou. A já teda ještě dodám, že kdyby někoho zajímaly ty fotky všechny, protože oni nejsou všechny, ale jich tam víc, tak v mých albech na osobním profilu na Facebooku. Jo, takhle.
Dobrá. A vidím, že tady máš fotografie, že tady jsou herci, vlastně brněnský, to bude asi na Svobodáku.
Jo, tak oni tam nejvíce angažovali z provázku jako první, jo. No a Jinak,
a jak jsi vnímal tu atmosféru?
Víš co, já jsem ji vnímal relativně, jak to říct, pozitivně, že se něco takového děje, že lidi byli schopni být do ulic. Mám třeba kamarádku, která sama byla signatářkou charty, když třeba ne nějakou významnou, ale nosila třeba letáky z Polska do Československa přes hory, přes hranice. Teď na tom taky, teď ti taky někdo požádal o rozhovor, tak na to vzpomíná. Tak ona třeba z toho prej už měla na začátku takovej jako zvláštní pocit. Mně to jako ty první dny mě nevadily, jo. A spíš jde o to, že ty dny do generální stávky, tam byla ta práce, aby se co nejvíc lidí zapojilo. To znamená, dělala se osvěta v malých městech, dělala se osvěta na venkově, že jsme vyjížděli do různých družstev, jo, a na venkov, a že se pořád jako vyráběly informace, letáky, a to vlastně bylo krátký období od toho 20. do 27. to byl týden, jo. No, takže to vím, že jsme nespali, že každý, kdo se chtěl zapojit, tak prostě jestli spal 2 hodiny denně, ale to byla taková atmosféra, že to lidi v podstatě vůbec nějak nepotřebovali ten spánek, jo. Byla to fakt taková euforie, že se něco mění, no, vidět, a tak dále.
Že nějaká energie proudila, jo? Teda, že lidi byli napitý.
No, energie proudila, já si myslím, že současní pozorovatelé transformace by to skvěle komentovali, jak transformace probíhá, jak ty energie valejí, protože to ty energie valejí, jak rád, že se jako o energiích moc nemluvilo. A tam jde o to, že třeba bylo zajímavé, co mě asi nejvíc nadchlo, že kolem toho týdne, kolem generální stávky, vlastně úplně vymizela kriminalita. Jo, i potom po té generální stávce bezpečnost podala informaci, že krádeže, vraždy vlastně klesly na nulu prakticky, jo. A i taková vůbec přátelská atmosféra mezi lidma, že taxikáři vozili studenty zadarmo a tak dále, no. A akorát bylo legrační to, že vlastně, když byla ta generální stávka, tak to byl takovej velký průvod, který procházel Svobodákem, kde tam byly všechny firmy z Brna a cokoliv, a že tam objevili dokonce ty úřednice z bytového podniku a z Národního výboru, který mě vyhazovali, a já jsem stál na nějakým nákladňáku, na nějaký AVI, a fotil jsem z vrchu a prostě ta paní, co tam na mě ječela při tom vyhazování z bytu, tak cinkala klíčem a hrozně se na mě smála, jak je to teď všechno super.
Tady máš hrozně zajímavou, nebo hrozně, velmi zajímavou fotografii, se dívám, kde vlastně na Svobodáku je sníh a teď ty lidi, to už je teda fotka z prosince, se dívám, lidi se drží za ruce, možná... přijde, jako kdyby tam tancovali nějaký chorovody.
Víš co, jako, já ti to řeknu, ta fotka možná ani z prosince není, já jsem to v okamžiku, když jsem to po 10 letech na nějaký účel zvětšoval, tak jsem se pletl a možná bude ještě jako 26. listopadu, že možná napadl ten den sníh, a víš, o co šlo? Tam šlo o to, že se udělal živej řetěz lidí z Bohunic až na Svobodák. To byl 5-kilometrový řetěz lidí, do kterého se zapojilo několik tisíc lidí a někde stáli dokonce v trojstupu, a bylo to za osvobození Petra Cibulky tehdy a ještě nějakých dalších uvězněných politických vězňů, jo. Takže vlastně lidi přišli k věznici na Bohunicích, tam nalepili transparenty, dali tam stičky a ten řetěz prostě pokračoval až na ten Svoboďák. Takže to je vlastně konec řetězu na Svoboďáku. A právě, že já jsem se na to díval, na ty události, a opravdu 26. nějak napadl na pár hodin sníh, a tak to je z toho, není to jako z prosince, jo.
Já bych se zastavil tady u toho fenoménu, protože taky jsem to prožil, vlastně ten 17. listopad a ty události, já jsem byl v Pardubicích, já nevím, jak dlouho to trvalo, teď si nespomínám, ale prostě ten fenomén toho, jak se k sobě lidi chovali, máme to teda i statisticky podložený tou policií, že se přestalo krást a vraždit, A lidi se prostě na sebe usmívali. Z dnešního pohledu zpětně, když se dívám, tak skutečně tam tady běžela prostě energie, vlastně byla jakási sounáležitost mezi lidmi, čili to je v podstatě ta láska, kdy vlastně ta energie potom mezi těma lidma proudí. A toto si myslím, že je obrovský zajímavý fenomén, že postupně se nám ta společnost vlastně do dnešní doby úplně jako rozhádala, polarizovala. Jsou takový nesmířitelný tábory vlastně sluníčkářů a lidí národně smýšlejících, nebo jak to nazvat, to je takový velice hrubý, ale tenkrát vlastně mně se zdá, že byli všichni jednotní. Já jsem tenkrát byl teda různý tele, cinkal jsem klíčem a volali jsme všechny ty hesla, co se prostě volali, a nevěděli jsme vůbec, kdo tahá za drátky a tak. Ale tento fenomén vlastně toho, já nevím, proudění energie, jinak nevím, jak to nazvat, ten je velice zajímavý. Pepo, jak ty to vidíš? Slyšíš nás?
Ano, slyším vás. Já vám to můžu říct tady, protože já jsem tady aktér vlastně toho 17. listopadu tady na Třinecku. Severní Morava má takovou zvláštní atmosféru. Severní Morava je taková, no, dá se říct, že Ostraváci jakože jsou chachaři, že se nebojí. No, já můžu říct, že když to začalo, já jsem to věděl hned ten pátek, že se to stalo. Myslím si, že jsme se tady sešli, 15 lidí se nás tady sešlo v úterý, a vlastně začali jsme na tom všem pracovat, jo, jenom protože jsme už mě toho slavného socialismu měli už plné zuby, no ale šli jsme do toho opravdu s plným nasazením, ale taky potlačeným strachem, protože nikdo nevěděl, jak to dopadne. A my jsme si nemohli pomoct. No, my jsme už nechtěli žít v těch lžích a komunistické zvůli. No a v té fabrice, tady je vlastně velká fabrika Třinecké železárny, tam třeba pro mě to bylo opravdu agitace, týden agitace, 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 aby ty lidi si uvědomili, o co jde, ale já měl velké štěstí, že jsem dostával materiály z Prahy, jo? Že jsem dostal a vlastně soudruzi jednali, já nemám nic proti lidem, jo, jednali a během toho jejich jednání já jsem tam roztahal ty nové materiály a pamatuju tu dobu, kdy slezli z té své zasedací místnosti a říkali, no oni jsou tady a oni to tady roztahují. To bylo takové, pro mě takové zvláštní. Ale tak se stalo, že byla ta stávka, to bylo myslím, že pondělí, já teď nevím už přesně, a v úterý jsme těch 15 lidí jednalo tady s vedením města, s komunistickou stranou a s vedením železáren. A pamatuju takovou věc, že jsem třeba chtěl nějaké údaje z výpočetky, co se týká ekonomiky a tak dále. A tito lidi mě ty údaje nedali. Oni měli strach. Já se jim nedivím samozřejmě. No a tak jít na jednání na ředitelství a nemít údaje, to je velice těžké s panem ředitelem, že? No ale tak to jednání se prostě nějakým způsobem událo. My jsme vyjednali tady prostor na kamionce, vyjednali jsme telefonní spojení, vyjednali jsme faxy, kopírku nějakou a odcházeli jsme, tam jsme byli, já nevím, 5-6 hodin, to já už nepamatuji. Ale my jsme odcházeli a odcházeli jsme, tady se tomu říká stezka zdraví, to je z Třinecký železáren, jdete kolem koksárny, kde jsou i dodnes krásné zdravé prostředí, tam se nedá dýchat. No a přišel jsem domů a vlastně na druhý den já jsem měl teplotu, byl jsem úplně mimo a většina těch lidí, kteří tady ten tlak přežili, tak onemocněla. Po 14 dnech jsem se dostal teda na tu kamionku, to už na to občanské fórum, a já můžu jenom říct, že jsem tam vešel a teď jsem viděl ty velké revolucionáře, kteří čekali, jak to dopadne. A to byli 68-tníci a takové zvláštní figurky, jo, tak pro mě to už skončilo. Já jsem tam odešel s tam a no, jsem se věnoval něco v železárnách. Pro mě celý ten, ta doba je, byla opravdu euforická. Tady ty lidi opravdu si pomáhali, ty lidi, co byli, jezdili do Prahy na ty demonstrace, tak říkali, že nebyl problém ubytování, že tam hledali, že můžou u nich přespat a všechno. A tady to takové nebylo. Tady se vytvořil opravdu ta jednota během té stávky a všechno. No a já když to zhrnu dneska po té době, protože já jsem se stáhl a jsem zůstal akorát ve své vesnici, tam jsem něco zorganizoval a pak jsem se už chtěl věnovat podnikání v té době, jo, tak to zhrnu, že dneska už bych do tohoto nešel. Protože vy nikdy nevíte, koho, kdo to organizuje, proč to organizuje a co zatím je. Vám řeknou krásné věci, všechno, ale to bylo všechno připravené. Bylo to připravené CIA, KGB, STBákama, což dneska není žádná tajnost. A co to přineslo? Dneska já jsem zklamaný. Spousta lidí je spokojených, protože mají co jíst. Mají se tady nějakým způsobem dobře. Zapomínají, že život není jenom o jídle a o tom, že se dobře napíjí a že chodí do roboty, ale nedívají se, co to udělalo s republikou. Dneska máme republiku rozprodanou cizincům. Nám tady už skoro nic nepatří, ani pitnou vodu. Továrny jsou zničené, cukrovary nejsou. Nejsme soběstační v potravinách. Pro nás se vyrábí jídlo druhé kvality. Prostě jako kdyby nás tady chtěli otrávit. Vláda o tom vůbec nejedná, je to úplně jedno, protože oni mají svoje. Nemáme armádu, máme jen žoldáky, kteří slouží cizím zájmům. No a celá takzvaná pomoc Západu byla jen v tom zničit náš průmysl, zbavit se konkurence a uvolnit náš trh pro jejich výrobky. Já toto vidím. Já nevidím nic jiného. Máme tady dneska montovny. Tam dělají za pár korun. Ty korporace to tady ani nedaní. Vlastně se tady, ta republika je normální kolonie pro mě, kde se slouží Západu, protože Západ tu stoupil a stoupil to jednoduše. A Západ je postavený na parazitickém systému. No a naši politice mu pěkně servilně sloužili a slouží. No a samozřejmě se v tom všichni obohacují. Takže když to vezmu, já bych do toho nikdy nešel a já říkám, že toto výročí můžou oslavovat jen ty síly, které jsou proti svému národu a kterým nic neříká slovo vlast. No a také politici, pro které je jediným bohem mamon. Já se tím 10 politikům v této republice, kteří jsou poctiví, já se jim hluboce omlouvám. Pro vás 10 to neplatí. To je můj pozůstatek celého...
Jaké máš spočítané, Pepo, na 10?
Prosím?
Jaké máš spočítané na 10?
No, já jsem znal, jednoho, který byl v první parlamentu. Já ho nebudu jmenovat. Ty z té prvního parlamentu, ti, kteří nebyli nikdy zvoleni ani nekandidovali, to byli ty idealisti, které tenkrát vyštípali. Tam zůstali opravdu jenom ty hajzlíci. A řeknu to normálně, že hajzlíci, zloději, kteří se chtěli jenom obohatit. A tento politik byl mimochodem z ODS, když jsem s ním měl nějaké jednání, tak řekl jednu věc. V celém parlamentu jsme jenom 4 idealisti. Zbytek jenom se stará, kde co ukrást, co otočit pro sebe, kde získat informace, na čem by mohli vydělat. A tak to tady vypadá. No samozřejmě tento pán, já nechci říkat jeho jméno, tento pán už se do toho ani na tu kandidátku nedostal. Jo? Když vidím, jak se změnil třeba volební zákon v obcích, kdy vlastně to nejde změnit. Já sám jsem kdysi kandidoval za ODS, já měl 600 hlasů na kandidáce ODS, jenomže ten zákon byl, já nevím, jak je to teď, mě politika už přestala zajímat. Ten zákon byl postavený tak, že když jste si postavili kandidátku a dali jste si tam, já nevím, dva lidi, tak z každé té kandidátky ten první se musel do toho obecního zastupitelstva dostat. Takže se tam dostal člověk z 50 hlasy a já jsem se ze 600 hlasy nedostal. A podotýkám, že to byla obec, která měla, nevím, 1100 voličů. Takže tak se to pěkně tady pohýbalo. Potom vlastně tam pan Klaus velice říkal, jak se udělal nový daňový zákon, že to bude více daní, ale v konečném součtu to bude méně, než to bylo za totality. Opak je pravdou, protože se stalo to, že lidi ani neví, že jsou otroky, protože otrokář se o vás musí postarat, musí vám dát ubytování, musí vám šatit, musí vás živit a vy pracujete. Ale dneska vy jste otroci, i když to tady neplatí, ale je to důsledek toho listopadu. Vy jste otroci, vy živíte všechno kolem sebe a ještě musíte živit sami sebe a nakonec, když třeba přijdete o práci, což je úmysl tohoto systému a vás vyhodí z pracovního úřadu a nepracujete, tak musíte platit zdravotní pojištění. A pak už máte hned dluhy a už po vás jedou. To je opravdu par excellence, otrokářina jak hrom. A kvůli tomu to jsem nechtěl. A divím se taky tím lidem, kteří dneska s těma milionama chvílek stávkovali nebo teda demonstrovali. A ty lidi, ano, můžou být nespokojeni. Já netvrdím, že budou spokojeni. Ale oni to vidí dvourozměrně. Oni vidí černobíle. Ale ta kostička má více hrad než dvě. A oni neví, komu sloužili, proč sloužili. Když tam ten pán, ten který vystupoval v těch hnědých kalhotách a hnědé košili, kdyby ho viděl, tak já nevím, to, co to jsou za lidi. Proč tam to bylo? Teď my se stáváme vlastně nějakou Německou republikou, pomáli další. Proč? Tady není žádný národ. Nebo z nás odnárodňují. Odnárodňují Moraváky, Slezany. Za chvilku odnárodní Čechy a je zlé. Kvůli tomu to jsem tenkrát do toho nešel. A to ty lidi, kteří do toho šli, kteří do toho šli opravdově v tom 89. roku, tak nevěděli, jak to dopadne. Počítali s tím, že budou zavření a šli do toho. Ze strachem, ale šli, protože už toho měli dost. Ale dneska by do toho nešel, protože dneska vím, že politikou toto změnit nelze, protože politiku on tyto, ta civilizace, která tady je, perfektně ovládá, nastrčí vám tam své špionky a rozloží vás na tři doby. Politikou to nejde, musíme to měnit trošku jináč. A musí to jít ze spodu, duchovní cestou, uvědomit si, co je, a teprve tato změna bude ta správná. Když uděláte revoluci, tak vždycky vytáhnete ty největší hajzlíky. Každá revoluce i v minulosti vytáhla potvory, prospěcháře a lidi s ostrýma loktama, kteří se jenom obohacovali. Takže to je můj vstup pro rok 89.
Díky, Pepo, za příspěvek, jak jsi to viděl ty. Máme tady Oto, ty jsi viděl taky do zákulisí více, povíš nám něco ze zákulisí?
Jo, já bych chtěl taky Pepovi poděkovat, že to řekl hezky. Já jsem třeba zažil to, že studenti, tam to bylo v pohodě. Tam prostě nezažil jsem nějaký zneužívání třeba v rámci těch studentů, jak jsou byly ty studentský výbory a tak dále. Tam lidi přinášeli peníze, různou i materiální pomoc, ale především penízky a tam se to prostě všechno evidovalo, každý dár dával se do pokladny, jo. A pak na občanském fóru jsem zažil takového dobrodruha, který se tam objevil, ani nevím odkud, protože jsem se pohyboval v kultuře a pohyboval jsem se v disidentu trošku a prostě tohohle člověka jsem neviděl předtím, neslyšel o něm. No a
u něj jsem viděl, jakože si normálně vzal od lidí peníze, položil to na stůl, ještě lidi odešli, že si to točil do kapsy. To samozřejmě nic neznamená, mohl to dát jako do pokladny potom do té společně, on to nikde nezapnal a nic, jo. Takže poděkoval nějaký babičce, co donesla tisícovku na podporu občanského fora a skončilo to v jeho kapse. A já teda pak ho hodnotím z toho důvodu, že ještě byl se mnou v Rumunsku a tam taky bylo to jeho chování takový zvláštní. A pak po revoluci, brzo po revoluci na jaře 90 odjel do Brazílie, tam začal hrát v kasínech, jo. Zůstal tam úplně bez peněz a na náklady ambasády, prostě česká ambasáda ho dopravovala domů, jo, když tam byl bez prostředků, jo. No, takže třeba takovejhle člověk se nadpal do občanského fóra. Pak jsem měl velmi dobrýho kamaráda, no, mám pořád, který byl jeden ze slušných lidí, ono i v tom disidentu bylo spousta slušných lidí, jo, ale ty slušní lidi nic neovlivnili v politice, neuměli fungovat a říkám, ten můj kamarád, to je výtvarník a fakt jako hodně slušný člověk má, je to křesťan a má početnou rodinu, vychoval prostě spoustu skvělých dětí, mají tam 6 nebo 7 dětí, já jsem to tak už přestal počítat, kolik jich mají, ale ten byl v politice rok a on zjistil, že to nemá smysl, že tam není schopen vůbec nic prosadit nebo dělat, jo. Měl tam jakýsi hlasovací právo na radnici, jo, jakože byl jeden z několika hlasů, co byli v té zastupitelstvu, ale říkal, že prostě jako to fakt jako čekal od toho úplně něco jiného. A vlastně chci jenom říct, že jak jsme třeba byli v tom Rumunsku, jo, tak abych to vzal po pořadě, tak úžasný třeba bylo to, že když jsme se 22. nebo 21. dověděli, že v Temešváru vypukla revoluce proti Čaušeskovi, takže se okamžitě zorganizovala pomoc a lidi prostě z celého Brna z okolí donesli většinou materiální pomoc pro ty Rumuny a vlastně nosili oblečení, nosili jídlo, nosili léky, cukroví, protože bylo před Vánocem, ale že spousta krabic cukroví, ale byla to velice kuriozní výprava humanitární, protože to nebylo nějak profesionálně zorganizovaný, tak kdo měl auto, tak přijel. Takže od osobních aut přes různé dodávky Avie a potom dokonce přijeli dva autobusy městské hromadné dopravy, takže autobus, který měl jet normálně na linku po Brně, tak jel do Temešváru s pomocí, do těch autobusů se narvali pytle s oblečením a pak tam měli nějaký dva větší nákladáky, dohromady to bylo 30 aut, jo. A my jsme tam vlastně dojeli, myslím, 22. večera nebo 23. ráno a vyloženě jsme přijeli do bojujícího Temešváru, tam se střílelo, jeden autobus se dostal pod velice prudkou palbu, jo, my jsme tam prostě zastavili, někde kolem nás nosili nosítka zraněnejma, jo, tanky tam jezdili obrněný transportéry, no, spousta lidí dostala strach, jako bylo tam asi v té výpravě 40 lidí v těch 30 autech, jo, a prostě spousta lidí pak měla panický strach z střelby a když viděli ty raněný a těžce raněný, tak utíkali z toho Temešváru plíč a nás tam zůstalo asi 5 lidí, jo, a kteří jako měli organizovat pomoc a já jsem tam byl, abych to dokumentoval. Já jsem samozřejmě strach měl, ale věděl jsem, že jedu do bojující jako oblasti, jo. No a tam došlo k tomu, že vlastně na Štědrý den jednu mou kolegyni, byla to studentka medicíny, tak taky postřelili, jo, jako ti sekuritáte, ta tajná bezpečnost. Oni měli ještě někde nějaký pozice, kde měli skilny a odstřelovali odstřelovačkama, no. A právě to souvisí s tím naším dobrodruhem, o kterým jsem mluvil, že mám pocit, že si tam ulejval peníze prostě bez těch darů na občanském fóru, tak vlastně on zavolal na holky, tam byly dvě mladé holky, které tam měly pomáhat ošetřovat zraněný, tak vlastně, že na náměstí se střílí a Rumuni nás ubytovali v takovém největším, nejlepším hotelu a naproti, na druhém konci náměstí byli ostřelovači. Rumuni, ti obyčejní lidi, proti nima běželi tyčema a s holema. Jako proti kulometu a proti ostřelovačkám, jo.
jo, s tím, že kdo doběhne, tak prostě praští toho její testerbáka po hlavě a bude vyhráno. No a právě u nás ten kluk, co tam s námi byl, říkal, pojďte všichni na balkon, tady se střílí. A pojďte se na to podívat, je úžasné, jak tam běží s těma holema, klackama, tyčema proti ním. No a takže holky vyběhly a já jsem byl zrovna ve sprše nebo na záchodě, ve slipech, takže jsem se nestihl oblíct, byla zima, mrzlo, tak jsem začal oblíkat a hned to dostala do nohy ta moje kolegyně, co tam byla, říkám, studenta medicíny. A okamžitě
se... To fotografii si můžou posluchači prohlédnout, jenom... je tam vystavená, no? V tom článku, je tam vlastně ta studentka s tou prostřelenou nohou.
Ano, to je ona. No, a tam bylo zajímavé to, že prostě okamžitě se běhli z hotelu západní novináři, těch tam byly mraky, ti přijeli v BMW, v Mercedesech, jo, a prostě v takových autech, v Audinách, jo. No a prostě všichni si fotili a filmovali. A to já jsem tak jako odhaduju, že jich taky bylo kolem 30-40 reportérů, jo. A my jsme každému z nich říkali, jestli by nás nedovezli aspoň třeba na nádraží nebo někde na hranice s Maďarskem, byla to rychlým autem, to byla hodina cesty, jo, a oni všichni nám řekli, že nemají čas, že tady mají práci. No, takže mě to docela šokovalo, že jsem našel jediný západní novinář, který by tam byl ochoten pomoci, protože já jsem se pohyboval po Rumunsku celý 80. let a pohyboval jsem se po Polsku, jo, a tam, když prostě nějaký takovýhle situace nastala, tak si lidi pomáhali. Jo, a prostě byla na prvním místě byla vždycky pomoc člověku, který byl v nouzi, který byl raněný, potřeboval tuhle tu pomoc. A prostě západní novináři, prostě my tady musíme fotit prostřelený nohy, prostřelený hlavy a nemáme čas někomu pomáhat. Jo. Takže já jsem byl v šoku, protože pro mě to byl najednou jiný svět. A já jsem si říkal, no tak jako být novinářem v kapitalistickém systému je zrovna moc nechci, jo, i když jsem vůbec neměl rád ten komunistický systém, jo. Takže tohle to mě třeba jako šokovalo. A pak byla ještě jedna věc, že jsme po novém roce jeli s dalšíma dvouma výpravama. Já jsem pak tady tu holku teda raněnou doprovázel do Maďarska domů, protože neměla nikoho, kdo by s ní jel. No a když pak jeli ty výpravy na začátku ledna, tak to už byly takový to organizovanější profesionálnější pomoc, kdy se jelo s kamionama. A my jsme jeli asi s třema kamionama, jsem tam jel taky jako fotograf a doprovázel nás Červený kříž. A vlastně tam se udála jedna věc, která se mi taky vůbec nelíbila. To byli prostě taky nějací tak napůl nějak komunisti z toho Červeného kříže, protože nevím proč, ale ukazovali nám, nebo viděl jsem tam u nich průkazku Československo-sovětského přátelství tehdy. To vlastně taková ta bolševická organizace. No ale vlastně oni, když jsme tam přijeli s tou pomocí, tak oni jeli ve svým autě osobním a oni si plný kufr naložili těch konzerv a to, co jsme vezli jako pomoc Rumunům. A to si vezli zpátky domů, jo. A já jsem to vše hned proti tomu protestoval. Já jsem prostě říkal, co blbnete, když to má tady být pro Rumuny. A oni, no, my to máme pro ty Rumuny, až pojedeme zpátky, tak to budeme rozdávat po těch vesnicích. A já říkám, tak dobrá, tak prostě je to takhle, tak chápu to, no, jenomže jsme dojeli prostě na Slovensko a tam ještě s námi jela cisterna, protože nebyla nafta v Rumunsku, takže s námi jela cisterna kvůli těm kamionům, no a oni si prostě nabrali asi 6 kanistrů se cisterny, protože se to spotřebovalo. A když jsem se jako nahlídl do toho jejich auta, tak měli plný auto konzerv, měli to mezi sedadlama pod nohama, jo, já nevím, prostě. A prostě fakt se mi to nelíbilo, já jsem to pak, i když nerad někoho práckám, ale tohle to mě fakt naštvalo a řekl jsem na občanském fóru, že prostě se mi tady ty lidi z Červeného kříže nelíbili. A že prostě tyhle ty pomoci takhle zneužili, jak kdyby u nás nebylo co jít, jo, a dovezli si plný auto, prostě konzerv z domu a ještě si tam 100 kilometrů před Brnem načepovali do 6 kanistrů benzín, no, tak jsem si myslel, že to bude řešit, no, a nějaká šéfka na občanském fóru
jim zavolala, jestli je to pravda, a oni řekli, ne, to není pravda. Jo? Takže takhle to dopadlo. Jenom říkám, že tam byly takovýhle zážitky, že se tam do té pomoci spali prospěcháři a takový, co se snažili urvat něco pro sebe. No, a že ty lidi, co byli slušní, tak nakonec stejně v té politice skoro nic neprosadili.
Tak to chodí, no. Bude se to muset prosadit změna tím, že, jak to říkal Pepa, od spoda lidi změní myšlení a spojí se ti lidé, kteří už nějaké uvědomění mají a začnou tvořit společnost.
Takovouhle písničku jsme měli v tom Polsku, že jsme si na těch hippie spouštích zpívali slyšte lidé, slyšte, velká milost přichází, slyšte lidé, slyšte, to od sebe se začíná. No a jako je to pravda a jinak v podstatě ještě jsem chtěl něco říct tady k tomu závěru, jo, takhle, že jsem si uvědomil hned ještě v tom prosinci, že prostě je tady nedostatek kvalitních a slušných lidí. Jo, a prostě i ten disident byl vlastně prošpekován trošičku těma agentama, těma bezkarantentníma lidma a vlastně nebylo moc na tom stavě. Teď ty lidi byli vychováváni ve strachu celý ten systém, jo, nebyli schopni rozhodovat sami. Já si myslím, že kdybychom tu demokracii uměli jako používat, jo, tak by prostě jsme měli úplně jinou společnost, jo, ale tady se chytli příležitosti právě spíš ty grázlové často, jo, a ty slušní lidi radši vycouvali, jo, a tohle jsem viděl, jako, ale prostě je to těžko chtít po společnosti, která zase tu morální kvalitu jako úplně nevychovávala, jo. Jo, ale říkám, na druhou stranu si myslím, že prostě vždycky v Čechách, možná i na Slovensku, bylo fakt hodně kvalitních lidí. Já jsem na začátku 80. letech byl v hrozný depresi, že tady vlastně není nikdo, koho si můžu vážit. Jo? A když jsem tak hledal, tak jsem nacházel spoustu lidí a i dneska prostě je spousta lidí, který prostě tady udržujou nějakou duchovní, kulturní úroveň, jo. A tak to asi je skoro vždycky a prostě ty lidi musí opravdu sami pochopit, že prostě musí pracovat na sobě, každý sám za sebe, tak jak jsme se na tom shodli, jo.
Ano, ano. A ještě potřeba, já myslím, že to řekl pěkně, ještě potřeba chápat i to, že prostě každý je na nějaký jiný prostě ty duchovní úrovni, jo. Někdo je prostě níž, Někdo je výš a každý musí podle ty svý úrovně se dostat zase o kousek výš a čili na každýho jsou i vlastně jiný nároky. No a toto by mělo. Problém je ten, že vlastně tam v těch vyšších místech, kde se rozhoduje, jsou často lidé prostě s tou nízkou úrovní. Jo, a vlastně je problém ten, že potom ty lidi, kteří jsou jako na vyšší duchovní úrovni, jsou nuceni jako sloužit vlastně tady nižším a to je jako velmi špatný. Prostě mělo by to být tak, že lidi z vyšší duchovní úrovni budou výš, budou se víc podílet na těch rozhodováních a jak říkal Stalin, kádry rešajut, jo, a když prostě slušní lidi budou na těch pozicích, kde se bude rozhodovat, tak prostě ten život té společnosti bude vypadat jinak. Velmi dobře to právě popisuje třeba kňaz Jan Maliárik, který napsal dílo Celozemský univerzální bratrostát, v kterém právě i navrhuje to, že ty lidi, jednak tam ukazuje ty úrovně, popisuje je, jaký existují ty úrovně vlastně duchovní, čili tam nejenom, že si to může každý sám najít, ale i ty ostatní poznat, jestli ten člověk na té úrovni je nebo ne. A potom vlastně by se ty lidi v podstatě sami měli jako zařadit do té úrovně, kam patří. A on tam i navrhuje to, čím výš vlastně ty lidi jsou, tak tím méně peněz by měli dostávat, jo? Ale měli by dostávat vlastně tu úctu a tu možnost rozhodovat, vlastně. Tím by bylo zajištěné to, že to nebude jako zneužitý, že on, protože dneska čím víš, tím víc jako tam kradou. Když to tady vlastně by ty lidi nahoře vlastně neměli ty peníze. Neměli by soukromý majetek, majetek by měl být omezen, protože větší majetek než nějakých 10 nebo 20 milionů prostě je každému úplně na nic. Jo, veškerý normální potřeby zaplní prostě majetek v řádu 10-20 milionů prostě. Že to jsou takové nějaké věci, které kdyby se lidi jako domluvili, ale rozhodně nedělat žádnou revoluci.
Já bych tomu ještě řekl, jestli můžu říct, prostě demokracie je ve své podstatě vláda otrokářů nad otroky. Doslova a do písmene. A to si ani lidi neuvědomují. Ale demokracie jako v tomto pojetí je velice lehce zneužitelná. Jestli se domluví určitá skupina lidí, a to je jedno, jestli nějaké národnosti nebo něco, tak a nemají svědomí, tak vstoupí do těch stran a oni ty strany ovládnou a dělají si, co chcou. My to vidíme od toho 89. roku. Jestli tam byla levice nebo pravice, vždy šli v tom jednom jediném směru. Nic se nezměnilo, neměnilo. Pořád se přitahovali šrouby, lidi se oblbovali a vlastně lidem se zvedali jenom daně a přemíra zákonů, který se dneska nevyznají ani právníci a pak si v tom dělají, co chcou. A řeklo by se, ano, tak ty duchovně vstupte do politiky a budete duchovně na výši a prostě to převedete na sebe. To není pravda, ty duchovní lidi budou vždy převálcovaní, protože oni ještě věří. Oni věří ve slovo, oni věří v čestnost, ale hajzlík. A politik dneska, český, nebo světový politik, nikdy nebude čestný. Ten vidí jenom ty svoje dolary a vidí jenom ten, tu svoji moc a zisk a je mu úplně jedno, jak ta země nebo jak ten národ dopadne. On se má v tom okamžiku dobře a jeho potomci se budou mít dobře. Říkám, je to jedna skupina lidí, je jich tady v této republice třeba jenom 300 tisíc, ale ovládají tady úplně všechno. A můžete si rozhodnout, kdo to je, co to je. Dneska o nich víte všechno. A víte, které to jsou rodiny. Ty tady vládli za první republiku, ty tady vládli za socialismu a ty tu vládnou i dneska. Že si změnili jména, vente si třeba Petra, že? A už to byl jiný člověk. Tak to dělají tajně, no polotajně, poloveřejně a lidi poslouchají pravice, levice a ten je takový a ten je takový. Politika je podvod této civilizace. Protože politika je domluvená hra. Oni se domluví dopředu a vám jenom prostě říkají ty jednání a všechno a dopředu mají výsledek. A vy to sledujete jak malé děti, máte otevřenou pusu a myslíte si, že ten je dobrý a ten je zlý. Oba dva jsou na tom stejně. A to je můj poslední vstup do tohoto vysílání.
Já na to jenom zareaguju, co říká, že já si myslím, že když prostě ve společnosti bude taková kultura, to znamená lidi tak budou jednat, budou tak myslet, tak prostě ani ten politik nebude moct jako lhát, jo, před něma. Samozřejmě, že to bude zkoušet, ale myslím, že bude taková kultura ve společnosti, lidi tak budou jednat, tak vytvoří prostě takové zvyky v té společnosti, že se prostě nebude moct.
Především ten politik je dneska neodvolatelný. A on si rozhoduje sám za sebe. A to je ten největší průser. Kdyby ty obyvatelé opravdu měli možnost ho odvolat, tak by se aspoň trochu snažil. Jo, ano, oni si dávají peníze, oni si dělají svůj vlastní důchodový věk, oni všechno mají, si řeší za sebe a tady hážou lidem jenom příštipky. Lidi se nadřou, dělají na ně a ty se jim jenom vysmívají a jenom ty měsíc před těma volbama jsou pro ně lidi lidmi, pak je to už jenom stádo volů.
Stádo volitelů.
No, takže máme nakonec minutu na chvíli, a 20 a já to budu muset rychle předat potom, jo?
Určitě, o to, tak se asi rozloučíme, jestli chceš povědět takový závěrečný nějaký slovo krátký.
Víš co, já bych ještě měl, mám na srdci jednu věc.
Minutu,
a to, že mě hrozně vyděsilo, když se Havel stal prezidentem,
minutu.
Tak když jsem viděl ty davy na těch náměstích, jak mu provolávali slávu a bylo to, jak kdyby prostě najednou přišel nějaký král, který má všichni zachránit, jo. A fakt mě z toho naběhla už ty kůže, protože ještě 6-7 let předtím se báli Havla pozdravit, nebo nikdo nechtěl jako jeho jméno ani nahlas vyslovit. To je složitější, ale právě jde o to, že prostě lidi na to nebyli připraveni a už se tisíckrát tady opakovalo, že jsme třeba nenaslouchali tomu Karlovi Krylovi, který se o politiku zajímal, prožil se 20 let na západě a chtěl nám předat nějaký svý zkušenosti z demokracie a to jsme jako tehdy neslyšeli, nepřijali jsme to. Ani já jsem o tom ani moc nevěděl, že jsem neměl televizi, neměl jsem rádio a nevěděl jsem, že vůbec jako Kryl má nějakou snahu nám něco předat, nějakou svou zkušenost, moudrost, kterou získal jo, ve svým životě. Takže tam udělali jsme všichni jako spoustu chyb a čekali jsme taky, že to za nás někdo vyřeší. Jinak si myslím, že v lidech je obrovský potenciál, že nás nemusí jenom vždycky někdo ovládat, když jako ty manipulace jsou obrovský, jo. Trošku mi to znervozňovalo, že mě ten prospětný echo s půlsteřinovým spožděním, co řekl, učí do ucha, ale to je k tomu vyjádřit.
Mějte se pěkně, milí posluchači, no. A naschledanou.
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 Svobodný vysílač, Studio Třinec.